BSK Inspire the Future.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BSC, jumpa lagi bersama aku Winda Firdayanti di podcast Entrepreneurship Development Bogor Science Club IPB. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi sahabat BSC yang sedang mendengarkan. Semoga sahabat BSC yang sedang mendengarkan selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, sahabat BSC, pada podcast kali ini kita akan ngobrol mengenai startup nih. Pas banget kan bahwasanya istilah startup akhir-akhir ini itu sering dan banyak digunakan apalagi oleh anak-anak muda. Dan kebanyakan anak-anak muda yang memiliki segudang ide lebih memilih nih untuk meng-create bisnisnya dalam bentuk startup. Lantas, apa ya yang membedakan startup dengan usaha kecil dan menengah gitu? Karena startup sendiri setahu Winda adalah sebuah rintisan yang tumbuh tidak cukup besar, akan tetapi tumbuh dengan cepat dan mengandalkan teknologi kan dalam pengoperasiannya gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, lalu bagaimana sebuah ide itu dapat di-create menjadi sebuah startup, lalu bagaimana kalau kita mempunyai startup, lalu bagaimana untuk membranding, untuk memasarkan, langsung saja kita akan diskusi dengan seorang CEO dari sebuah startup, yaitu dengan Kak Raden Khairul Pratama. Halo, selamat malam Kak Raden.
Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Raden Khairul Pratama dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Nah, iya. Terima kasih atas kesediaannya menjadi guest speaker dari podcast episode kita kali ini ya Kak Raden. Nah, sahabat BSC, Kak Raden Khairul Pratama ini adalah CEO dari dua startup nih, yaitu Pengin Bisa dan Mauminap.com. Kak Raden juga seorang mahasiswa S2 sebagai Candidate Master of Commerce in Innovation and Entrepreneurship at University of New South Wales. Luar biasa nih, Kak Raden ini juga sudah mengantongi beberapa penghargaan terkait startup dan cukup malang melintang di startup ini sudah beberapa tahun. Langsung saja yuk kita simak diskusi kita kali ini mengenai startup dengan Kak Raden. Nah, berawal dari ide dulu nih Kak Raden. Sebenarnya, kapan sih suatu ide itu bisa dijadikan startup, Kak?
Oke, ini pertanyaan fundamental yang sama-sama kita harus define terlebih dahulu. Kapan sih sebuah ide itu bisa kita jadikan sebuah startup? Jadi dalam tahap membuat produk startup, kita perlu menggunakan pendekatan design thinking. Nah, nanti pada pendekatan design thinking itu, kita bakal melakukan problem validation. Jadi kita membuat produk di startup itu berawal dari masalah, gitu ya. Bukan berasal dari ide. Kita berangkat dulu dari awal mencari apa sih benar masalah yang benar-benar dialami oleh target market yang mau kita tuju. Banyak startup yang membuat produk itu canggih banget, gitu ya, teknologinya keren gitu. Tapi pada ujung-ujungnya startup yang mereka buat nggak berhasil. Kenapa? Kembali karena mereka membuat produk yang tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh customer mereka. Berdasarkan penelitian, faktor pertama yang membuat startup itu gagal adalah produknya, bukan teknologinya. Jadi produk ini harus benar-benar kita validasi terlebih dahulu dengan melakukan proses problem validation. Nah, di tahap ini nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, menggunakan metodologi penelitian, kita bisa menggunakan wawancara, kemudian FGD, kemudian ada kuesioner bisa kita lakukan untuk problem validation ini. Begitu.
Jadi memang harus menggunakan tetap seperti ketika bisnis yang lainnya, ketika akan di running kita tetap harus ada survei pasar seperti itu ya Kak Raden ya?
Iya benar. Jadi nanti sebelum kita berangkat ke problem validation itu, kita mulai nih dari design thinking dulu, pendekatan design thinking. Kita bakal ada 5 tahap di sana sebelum kita buat dan tes produk kita. Jadi nanti di design thinking itu ada tahap pertamanya gini, empathize, kita berempati dulu nih, berempati kepada masalah yang dihadapi oleh customer kita. Nah, kemudian setelah itu kita define apa sih masalah yang benar-benar itu dialami. Kita buat statementnya ini loh, hipotesis masalahnya. Baru kita create idenya. Nah, di create idenya inilah kita sudah melewati tahap problem validation tadi. Biasanya kalau startup yang berawal dari tahap ini, insya Allah produk yang mereka buat ketika mereka lempar ke pasar langsung diburu oleh user mereka. Jadi bukan lagi kita memburu user, tapi user bakal memburu kita karena mereka membutuhkan solusi kita, kayak gitu.
Oh iya. Baik Kak Raden. Nah, ketika pasti ya Kak ya, ketika kita sedang melakukan design thinking, kemudian ada problem validation, ketika di tengah-tengah kita merasa ada kesulitan, apakah di sini sebenarnya kita perlu mentor, Kak?
Alright. Jadi mentor itu sangat-sangat perlu ya. Pengalaman selama berangkat di tahun 2018, tahun 2019, itu sama sekali nggak punya mentor. Itu kita runningnya lambat banget. Nah, tahun 2020 kemarin, alhamdulillah, punya mentor. Salah satunya adalah CEO dari iGrow. Saya coba ikut di program beliau yang di Founder Plus. Beberapa insight itu sangat membantu. Dan itu bisa meningkatkan ya kecepatan dari startup yang kami bangun gitu. Misalkannya di Monginap, dalam 2 bulan itu sudah mencapai 1000 pengguna dalam 2 bulan. Itu angka yang sangat besar menurut kami, itu di luar ekspektasi kami karena mentor memberikan masukan yang luar biasa terutama di teknik marketingnya. Apa saja channel marketing yang bisa kita gunakan yang pas dengan target customer yang kita mau kejar, kayak gitu. Jadi saya pengen bilang bahwa mentor itu sangat-sangat kita butuhkan di saat-saat kita membangun startup.
Nah, ya berarti peran antara kita diri kita sendiri, kemudian juga dikombinasikan dengan adanya mentor ya Kak ya, yang untuk ya, membesarkan startup kita gitu. Nah, untuk terkait dengan kapan harus memulai nih Kak. Sebenarnya kita ada, misalkan ada modal, lalu kita ada relasi, tapi di situ nggak ada masalah. Atau kalau nggak gitu, kita nggak ada modal, tapi kita ada relasi dan ada masalah. Atau kalau nggak gitu, kita punya keinginan, oh karena di sini ada masalah nih, tapi kita belum ada relasi, kita masih diri kita sendiri dan belum ada modal. Nah, kapan sebenarnya suatu ide atau sebuah pencetusan suatu bisnis dari ketiga itu tadi, ada modal, ada relasi, dan ada masalah, harus dari mana dulu gitu Kak berangkatnya?
Oke, ini kompleks ya case-nya. Jadi gini, dari pengalaman sejauh ini selalu berangkat dari masalahnya dulu. Walaupun kami punya modal, tapi kalau belum menemukan masalahnya, kami nggak berani mengalokasikan dana untuk mengembangkan startup itu. Yang kedua, walaupun kami punya relasi, tahun 2018 dapat nih, saya dapat investor untuk membangun salah satu produk gitu. Tapi masalahnya waktu itu belum ketemu nih, masalah yang benar-benar kami validasi. Jadi kurang berani untuk ngambil. Tahun 2021 ini juga kemarin dapat ditawari salah satu investor di Nusa Tenggara Barat, diminta bisa nggak dikembangin sebuah produk bla 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 bla. Ini nggak berani. Kenapa? Karena memang belum melakukan validasi market, validasi masalah, kemudian validasi solusi. Jadi banyak tahapannya. Untuk melakukan riset itu pun butuh dana banyak kan. Dan itu kemungkinan dana yang dikasih nanti kemungkinan nggak cukup. Jadi pada case yang ini, kita harus cari masalahnya dulu, validasi masalahnya, validasi marketnya, kemudian validasi solusinya. Baru nanti PD kita bekerja sama dengan investor dan PD kita untuk dapatkan modal gitu. Tahun 2018, saat pertama bangun pengen bisa nih, itu nggak punya modal sama sekali. Jadi masalahnya waktu itu, kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, itu kesusahan cari tutor gitu ya. Anak-anak SMA susah cari tutor kemana nih, cari tutor yang sesuai dengan mereka inginkan. Yang expert pada bidang bahasa Inggris misalkan, pada bidang matematika gitu. Kalaupun ada, pasti di lembaga-lembaga yang mahal dan mereka harus mengeluarkan banyak dana. Ya, jadi kami buat aplikasi ini untuk membantu mereka. Mereka bisa memilih tutor yang mereka inginkan lewat aplikasi, mereka bisa booking kan, gitu. Dan biayanya tidak terlalu besar sesuai dengan dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Berangkat di masalah itu. Nah, ketika sudah usernya semakin meningkat, baru sesama founder berani nih untuk buat counter agreement, buat kesepakatan berapa dana yang harus kita alokasikan bareng-bareng, 50%, 50%, 50%. Waktu itu keluarin buat sewa gedung dulu nih. Belum berani buat gedung, tapi sewa dulu. Sewa gedung selama setahun. Kita lihat perkembangannya. Jika nanti bagus perkembangannya, kita lanjutkan lagi. Nah, kesimpulannya, kita berangkat nih. Berangkat dulu dari masalahnya. Biar keuangan kita terjaga, modal kita nggak terlalu besar kita habiskan, yang takutnya nanti ujung-ujungnya startup kita gagal, ataupun relasi, takutnya nanti relasi yang kita punya, kemudian kita gagal di tengah jalan, orang bakal nggak percaya lagi sama kita. Investor nggak lagi percaya sama kita. Jadi pastikan kita buat produk yang benar-benar dibutuhkan, baru kita bangun relasi yang seluas mungkin, biar orang lebih percaya sama kita, kemudian modal kita juga bisa kita gunakan di produk yang pas, yang tepat, kayak gitu.
Jadi peran masalah, kalau memang di situ nggak ada masalah ya nggak perlu diadadain hanya untuk create sebuah startup ya kak ya. Kayak kan sekarang banyak juga tuh kasus seperti itu gitu.
Bener. Gitu. Nah, mungkin saya tambahin ya.
Iya, silahkan kak.
Saya tambahin dikit nih. Dari penelitian yang saya sebutkan tadi, ya pertama kan produk yang kita buat tidak dibutuhkan pasar. Nah yang kedua itu kehabisan dana. Faktor pertama, faktor keduanya yang membuat startup itu gagal. Kenapa kehabisan dana? Karena mereka buat produk, kemudian mereka promosi besar-besaran, menghabiskan dana besar-besaran, tapi produknya nggak terjual. Nah, jadi itu masalahnya nanti bakal relate ke dana, bakal relate ke modal, kayak gitu.
Oh iya, begini kak, ya misalkan tadi kita sudah awal nih, kita mungkin ada modal tapi nggak terlalu besar. Kita juga belum banyak dikenal oleh investor. Kita mulai dari situ riset pasar untuk validasi masalah. Nah, ketika di tengah-tengah ternyata ya memang kita kehabisan dana itu tadi. Karena selama ini kita bisa menggunakan dana dari kita sendiri ya mungkin. Modal dari kita sendiri.
Benar.
Lalu, apa kak solusinya jika di tengah-tengah tadi kehabisan modal tapi belum selesai sebenarnya validasi pasarnya gitu.
Oke, jadi gini, mungkin di awal-awal solusinya adalah buat founder agreement. Jadi nanti semua founder yang di startup itu tidak digaji. Nah, kita buat kesepakatan, kita nggak digaji selama setahun misalkan. Kita punya waktu setahun untuk melakukan validasi market, validasi problem, kemudian validasi solusi. Dalam waktu setahun itu kita gunakan untuk melakukan hal itu. Bahkan dalam 3 bulan, 5 bulan mungkin bisa untuk melakukan hal itu. Nah, semua anggota yang di sana itu, founder yang di sana tidak digaji. Hanya saja nanti buat pembagian saham misalkan, kepemilikan lah simpelnya. Kita bakal buat kepemilikan berapa persen. Misalkan nanti salah satu founder selama setahun itu dia menyerah misalkan, dia pergi karena nggak digaji misalkan, maka kepemilikannya di startup itu bakal hilang. Nah, buat agreement sespesifik itu, jadi nanti kita nggak bakal keluarin terlalu banyak biaya. Nah, untuk risetnya sendiri bisa kita gunakan dana kita sendiri ya. Kita coba minimal kita bakal wawancara 50 orang. Jadi pengalaman pribadi untuk di mau nginap itu minimal kami wawancarai 50 orang. Jika 50 orang itu benar mengatakan bahwa masalah yang sudah kami define itu sesuai dengan yang mereka alami, maka kami berani buat website-nya dulu. Nah, tahap pertama kami buat website-nya untuk memvalidasi apakah nanti ada orang yang menggunakan ini, walaupun belum membeli. Nah, setelah itu, ada yang booking, orang melakukan pembelian di website. Kami kembangkan ke aplikasinya, butuh dana lagi kan itu ya. Jadi bertahap, ada tahap kita kumpulin dana satu demi satu, kita kumpulin nyicil lah buat modal kita. Tapi di tahap awal usahakan semua tim mungkin tidak digaji dulu untuk meminimalisir modal yang kita keluarin. Nah, gitu.
Oh iya. Apakah yang dimaksud dengan founder agreement itu dalam artian partner kerjanya Kak Raden gitu?
Jadi founder agreement itu antara founder ya. Dia pengen bisa foundernya dua, saya dan satu teman, berdua. Jadi kami buat kesepakatan bersama selama 2 tahun. Kalau nanti selama 2 tahun itu kami harus kerja berapa jam sehari, berapa hari seminggu gitu kan. Buat kesepakatannya, kemudian kepemilikannya, CEO-nya siapa. CEO-nya misalkan nanti kepemilikan 51%, kemudian CTO-nya 49%. Nah, kami buat kesepakatan seperti itu. Misalkan nanti dalam 1 tahun ternyata co-founder saya menyerah gitu ya. Jadi nanti kepemilikan dia bakal ke saya gitu, bakal ke CEO-nya. Jadi buat kesepakatan seperti itu. Biar enak kita di depan. Dan sampai nanti kalau ketika startup kita udah berkembang gitu ya, tiba-tiba nanti ada yang ngerasa nggak enak, tidak merasa diadili dengan kesepakatan itu, bahkan parahnya bakal bubar gitu startup kita. Takutnya seperti itu. Jadi di awal-awal seprofesional mungkin, walaupun co-founder itu adalah teman kita sendiri, karena ketemu chemistry, kemudian ketemu backgroundnya pas dengan produk kita misalkan. Nah, gitu.
Oh begitu, menarik nih Kak Raden. Bahwasanya ketika Kak Raden merunning bisnis, dalam artian untuk menciptakan startup ini, Kak Raden berarti hanya berpartner dengan satu orang ya?
Pengen bisa itu satu orang, co-founder saya. Kemudian di mau nginap juga satu orang, kami berdua tuh di awal-awal. Bahkan sampai sekarang ya, bahkan sampai sekarang di mau nginap kami berdua ya. Berdua, satu di bagian teknologinya dan saya di bagian produknya. Itu sekarang udah ratusan kamar ya yang sudah bekerja sama di Onginat itu.
Nah, ini Kak, ini menarik sekali bahwasanya saya jadi penasaran bahwasanya ketika kita merunning startup pertama pasti kita juga menghemat SDM kan ya Kak. Dalam artian kita harus sepakat memang tidak ada yang digaji di situ. Nah, ketika startup itu misal saya melihat pengen bisa dan mauinginap.com. Di situ kan perlu adanya orang IT sebenarnya, IT, kemudian ada orang marketing, mungkin juga ada orang desain, kemudian surveyor yang di lapang gitu. Nah, dari situ Kak Raden kok bisa mengajak salah satu seorang partner yang mana mereka itu Kak Raden sepakat bahwasanya, oh ternyata saya butuhnya orang IT aja gitu. Dan Kak Raden bagian produknya gitu. Yang untuk survei di lapang dan lain-lain sebagainya bagaimana Kak? Sedangkan pengen bisa ini sudah cukup besar, mauinginap.com juga cukup besar, kok bisa gitu, hanya bisa di handle oleh 2 orang gitu.
Oke. Dari pengen bisa dulu ya, saya ceritain gini. Di awal memang berdua untuk yang pengen bisa. Nah, terus bergulir ada beberapa divisi yang membutuhkan sumber daya lagi di sana, penambahan lagi, misalkan ya di kelas itu ada penambahan, misalkan juga di keuangan itu ada penambahan. Kurang lebih sekarang yang di pengen bisa ada 18 orang selama 2 tahun, 3 tahun ya sekarang. Nah, kalau di mau nginap itu kami berdua, itu pure berdua. Nah, untuk yang gimana strateginya biar tim kita lean gitu ya, biar seefisien mungkin. Jadi ada metode dalam kita recruitment gitu ya. Namanya T-Shape Professional. Jadi itu kita bakal mencari co-founder yang dia itu punya satu keahlian tapi juga bisa beberapa bidang yang lain. Nah, misalkan nih saya di bagian produk. Bukan cuma di produk saya bisa, tapi juga di bagian desain, budaya marketing. Karena background saya bukan manajemennya di Fakultas Ekonomi misalkan. Dan saya lemahnya nggak bisa di bidang IT. Jadi saya butuh co-founder yang bisa melengkapi kekurangan tadi. Nah, di bidang IT nih. Teman nanti di bidang IT itu dia bisa back-end, dia bisa front-end, kemudian bisa apps developer, kemudian bisa UI sama UX. Jadi kami punya kelebihan yang bisa banyak hal, tapi punya satu bidang yang spesialis kami pada bidang itu. Nah, walaupun bidang yang lain itu nggak expert, ya bisa aja gitu, yang penting bisa, tidak begitu expert. Jadi ini bisa meminimalisir jumlah anggota di awal-awal. Karena kita nggak berani hire banyak orang di awal-awal, karena itu juga bisa mempengaruhi lambat dan cepatnya startup kita bergerak gitu ya. Semakin banyak kepala, semakin banyak pertimbangan, kemungkinan juga kita bakal lambat untuk bergeraknya. Tapi kalau semakin sedikit kepala yang di dalam tim kita, insya Allah itu kita bakal lebih cepat kerjanya, lebih cepat geraknya. Nah, di nanti ketika sudah menggunakan metode T-Shape Professional itu, kita recruitment dengan mencari orang yang bisa banyak hal dan satu spesialis, kita bakal buat kesepakatan job deskripsi gitu. Di mau nginap misalkan, saya bagian produk, saya juga pergi ke lapangan, mengajak mitra, saya ngedesain, saya bagian marketing gitu ya. Kemudian apa, di keuangan juga saya gitu. Nah, teman yang di bidang IT, yang buat website, buat aplikasi, kemudian melakukan perkembangan desain UI-nya di aplikasi ataupun di website-nya. Jadi berdua itu sudah cukup untuk melakukan tahap awal. Tapi kalau melakukan perkembangan lagi, ini sudah mau mencapai 22.000 pengguna, insya Allah bakal butuh teman lagi, butuh tim untuk melakukan hal itu. Tapi sejauh ini di Monginap misalkan, karena kewalahan mencari mitra gitu ya, karena banyak sekali yang pengen ikut, jadi kami gunakan salah satu strategi marketing menggunakan affiliate marketing gitu ya. Jadi kami buka affiliate, jadi nanti orang-orang yang mau jadi affiliator, mereka tugasnya adalah mencari mitra. Nah, ketika nanti mereka itu, host yang mereka ajak itu mau kerjasama dengan Monginap, kemudian ada user yang booking host yang mereka ajak itu, maka mereka bakal dapat komisi dari kami. Bakal dapat komisi dari Monginap. Jadi banyak orang yang bisa membantu untuk mencari mitra, tapi bukan menjadi anggota kami. Nah, kayak gitu. Dia persis seperti reseller, gitu ya. Tapi kalau reseller itu biasanya mereka mengambil dari margin yang mereka buat sendiri, ya kan? Tapi kalau affiliate, kami sendiri yang buat komisi berapa persen yang kami kasih ke mereka ketika mitra yang mereka ajak itu terbukti melalui aplikasi. Nah, itu bisa sangat membantu. Banyak channel marketing yang bisa kita gunakan nanti untuk membantu untuk meminimalisir jumlah anggota kita. Kayak gitu.
Nah, jadi sahabat BSC, ketika kita ingin running sebuah bisnis, jangan perlu banyak orang, karena pasti situ nanti ada banyak pertimbangan juga ya kak ya.
Ya, benar banget.
Dan juga masalah ketika kita bisnis itu berjalan, pasti semakin banyak kepala, pasti juga akan semakin banyak, mungkin ada ketidakcocokan, atau mungkin harus banyak suara yang harus disatukan gitu.
Benar.
Tadi sempat disinggung juga nih oleh Kak Raden, saya juga penasaran, ketika produk, misalkan produk kosmetik atau pangan, pasti biasalah untuk marketingnya, untuk strateginya, kita ada reseller, ada dropshipper, seperti itu ya Kak Raden ya. Di marketplace itu semua bisa gitu kita pasarkan gitu. Nah kalau startup tadi sempat dijelaskan oleh Kak Raden bahwa saya kita bisa mempromot, kemudian kita akan mendapatkan komisi begitu ya. Nah, ketika mungkin ketika itu kita dapat orang, tapi ketika memang kita ingin memperkenalkan produk atau jasa ataupun startup kita ini baru gitu di pasaran kepada orang yang sama sekali itu nggak tahu gitu, itu ada strateginya nggak sih Kak sebenarnya?
Oke, untuk casing ini saya benar-benar ngalami di mau nginap nih pertama kali nih, kan kita harus ngajak mitra yang punya pos misalkan ya, untuk yang pertama nih ngajak mitra dulu baru nanti ke cari pelanggan. Waktu ngajak mitra pertama kali, mau nggak Bu kami ajak menjadi mitra mau nginap.com, nanti ini adalah website dan aplikasi yang bisa untuk booking pos dan kontrakannya ibu bapak, saya bilang gitu. Jadi waktu itu banyak yang menolak ya, banyak yang menolak karena nggak ada bukti waktu itu. Nah tapi untungnya waktu itu kami bilang kalau untuk di awal-awal ini nggak apa-apa, percobaan aja Bu, jika nanti bisa terbantu nggak apa-apa, ibu bisa lanjut kontrak. Nah kayak gitu, berikan manfaat, jelaskan manfaatnya ke mereka sedetail mungkin apa saja mereka dapatkan. Nah ketika kami lempar produk itu ke pasar gitu ya, dan itu belum ditahu sama sekali sama orang, nah kami coba lakuin lempar ke target consumer yang menjadi prioritas kami gitu. Jadi nanti dibuat produk gitu ya, di awal-awal buat produk kita bakal buat siapa sih target consumer prioritas kita. Semakin detail kita membuat target consumer, maka semakin mudah kita melakukan promosinya nanti. Nah, kami ini target consumer-nya yang paling potensial adalah mahasiswa, ya kan? Mencari kos, kos-kosan, kontrakan, ya kan? Untuk dia mau nginap. Itu kami lempar di grup WA, kami lempar thread. Sehari itu bisa 50 orang yang download ya, menggunakan, wih sehari nih gitu kan, karena memang mereka butuh saat itu kan cari kos-kosan sama kontrakan. Nah, berangkat lagi nih, kalau produknya itu nanti saya lempar ke anak-anak SMA misalkan atau anak SMP misalkan, kemungkinan nggak sampai segitu banyak orang yang mendownload, karena memang target marketnya bukan target market utamanya bukan mereka gitu. Jadi lihat produk kita apa, target market kita spesialnya yang mana, jadi nanti mudah untuk dikenalin, mudah cara kita mempromosikan produk kita selama kita tahu siapa yang benar-benar membutuhkan produk itu. Again gitu ya, kembali ke awal, validasi problem, siapa yang mengalami masalah itu. Nah kalau itu sudah tervalidasi benar-benar, oh ini orangnya, ini adalah target market yang pas untuk produk gitu, jadi enak kita nanti ke depannya. Di marketing kita sangat terbantu, kita nggak terlalu banyak mengeluarkan dana. Bahkan ya, di Mau Nginap sendiri, belum ada pengalokasian dana kami untuk mempromosikan Mau Nginap. Pure itu kami pakai, apa ya, kuota kami sendiri gitu ya, untuk promosi-promosi di Facebook ataupun di Instagram. Gitu.
Oh begitu, jadi tetap menggunakan sarana digital tapi tidak seperti kita misal harus endorse. Nah kayak gitu, itu kan alokasi dana untuk promosi gitu ya Kak ya?
Karena memang di tahap awal kan ya, tapi kalau sudah membesar nanti bakal ada tetap mengalokasikan dana untuk marketing gitu. Karena masih dalam tahap ini kan, validasi dulu. Kita validasi, kemungkinan ada perbaikan, ada feedback dari customer, kami perbaiki lagi. Kalau sudah nanti cukup bagus kami anggap, dari tampilannya, kemudian banyak orang yang memberikan feedback, baru tuh, ini kayaknya ini udah bagus banget nih, baru kita bakal besar-besaran untuk promosi. Kayak gitu.
Oh iya, dan kuncinya memang kita harus mengenali target konsumen gitu ya Kak ya, target,
ya, target
dari produk kita gitu. Nah dari tadi kita membahas mengenai pengen bisa, kemudian ada mauinginap.com, itu kan dalam bentuk jasa ya Kak ya, jasa kemudian dengan sentuhan teknologi dan ide dan kreativitas selalu menjadi sebuah startup dalam bentuk aplikasi begitu. Nah apakah benar Kak bahwasanya startup itu adalah harus dalam bentuk jasa yang di handle dalam bentuk digital? Kalau misalkan kita ada produk, nah produk itu misal food and beverage, kemudian ada kosmetik, lalu ada obat-obatan, mungkin kalau saat ini ada obat-obat tradisional yang mungkin kita bisa buat di masa pandemi seperti ini, lalu sebenarnya di-create menjadi startup itu biar bisa lebih berkembang, kemudian suntikan dana dapat, kemudian harapannya juga seperti yang dijelaskan oleh Kak Raden tadi, ada investor yang datang ke kita gitu. Sebenarnya bisa nggak Kak dari produk-produk yang real seperti itu tadi?
Bisa banget ya, karena memang kembali ke konsep awal kan, startup itu udah perusahaan rintisan ya, kita merintis, kemudian kita melakukan pendekatan teknologi biar lebih cepat berkembang. Jadi produk walaupun bukan jasa, gitu, produk real gitu, bukan jasa, itu bisa menjadi sebuah startup, asalkan nanti startup itu berkembangnya cepat. Itu kan ya syarat dasarnya kenapa dipanggil startup. Mereka berkembang dengan sangat cepat dengan pendekatan teknologi. Nah, dan produknya itu pun masih divalidasi gitu ya. Startup-startup itu adalah produk-produk yang mereka tawarkan yang masih dalam tahap validasi, terus divalidasi. Buat produk baru terus divalidasi, nggak berhenti melakukan validasi produk gitu. Nah, untuk yang produk yang kayak kosmetik misalkan, pasti ada perbaikan ke depannya. Mungkin ada masukan dari feedback dari ini ya, dari customer, kita perbaiki. Selama kita itu bergeraknya cepat, kemudian kita melakukan pendekatan dengan teknologi untuk bergerak lebih cepat lagi, maka bisa kita panggil bahwa perusahaan itu adalah sebuah startup, karena memang produknya itu dilakukan untuk perkembangan, itu perbaikan. Nah, di tahun 2018 ya waktu itu, saya dapat investor yang minta kembangin sebuah kafe waktu itu ya. Saya baru tamat kuliah, buatlah kafe. Si investornya punya kafe, kebetulan waktu itu punya kafe, tapi kafe yang menyediakan makanan-makanan khas Jepang gitu. Nah, kami ini punya relasi yang besar ke mahasiswa dan siswa gitu. Buatlah kafe edukasi nama waktu itu, menyediakan tempat makan, tapi juga nyaman untuk belajar, mengerjakan tugas free wifi waktu itu ya. Nah, itu banyak banget tuh orang yang datang. Kita lakuin waktu itu, kita diminta sama investornya, coba kalian punya database dulu katanya. Nanti dari database itu setidaknya kalian bisa gunakan email marketing atau WA marketing gitu. Walaupun waktu itu kita nggak buat sih websitenya kami buat, tapi aplikasinya nggak kami buat. Nah, websitenya sendiri cuma profil dari kafe edukasi itu ya, bukan untuk booking makanan di kafe itu, hanya sebatas itu waktu itu. Sampai-sampai kami minjam kursi di kafenya investor tadi, saking banyaknya orang yang datang waktu itu. Tapi sekarang udah selesai kontrak dengan investor itu ya. Jadi bisa gitu, asalkan nanti produk yang kita buat itu sesuai dengan masalah dari customer, kemudian kita terus melakukan perbaikan dari produk kita, kita gunakan teknologi untuk berkembang lebih cepat.
Oke, siap Kak Raden atas sarannya. Nah, lalu tadi dibahas sempat sebenarnya investor nih Kak. Gimana sih sebenarnya kita itu bisa menemui investor gitu?
Dimana?
Apakah harus kita ikut kompetisi kah? Atau melalui forum-forum kah? Bagaimana gitu Kak?
Oke, untuk yang bagian ini ada setahu saya ada banyak website yang menyediakan pengajuan dana ya. Yang saya dapatkan ada 18 website sejauh ini. Tapi salah satu yang bisa dicoba, mungkin teman-teman nanti pengen mengajukan pendanaan, coba deh akses Founder Plus. Nah, itu kayak working space for founder yang mau buat startup gitu ya. Nanti kita bakal kirim pitch deck kita, pitch deck dari startup kita. Nah, udah kirim, kita upload ke website mereka. Waktu itu saya kirim ke email sih. Nah, ke email, kemudian seminggu setelah itu dipanggil untuk presentasi. Kalau mereka anggap bagus, mereka bakal kasih dana ke startup kita. Tapi kalau belum, mereka bakal nggak kasih kita ya, nggak kasih pendanaan. Mungkin cuma dikasih saran untuk pengembangan apa saja yang kurang dari startup kita. Nah, dari pengalaman yang sudah saya dapatkan kemarin yang di Lombok, itu kebetulan teman yang punya relasi ke forum pengusaha di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Nah, kebetulan teman itu aktif di forum pengusaha itu. Nah, akhirnya dijelaskanlah produk kami ke pengusaha-pengusaha itu. Nah, salah satu pengusaha dari forum itu tertarik nih mau kasih dana. Nah, jadi untuk di awal-awal mungkin nih teman-teman coba ikut di forum-forum pengusaha di daerahnya. Kayak mungkin pernah dengar Tangan di Atas?
Oh iya kak, iya.
TDA ya? TDA. Waktu itu dari salah satunya investor itu dari TDA gitu. Tangan di Atas. Bisa itu kita coba ikut di sana. Kemungkinan kita bakal lebih banyak dapat relasi. Siapa tahu nih kita bakal dikasih dana untuk startup kita. Yang satu yang lagi, yang Founder Plus itu, kalau kita sudah running startup kita, sudah ada nih user kita, sudah ada customer kita, coba nih langsung kirim pitch deck dari startup kita. Insya Allah bakal dipanggil untuk presentasi. Karena 3 minggu yang kemarin kalau nggak salah bisa dipresentasi di sana. Gitu.
Nah, ini nih sahabat BSC, kita sudah seperti dibukakan pintu oleh Kak Rade nih, bahwasanya ada Founder Plus yang teman-teman itu bisa submit pitch deck-nya, barangkali nanti bisa direview, kemudian mendapatkan saran atau bahkan
pendanaan.
Funding,
Kalau salah, kalau nggak salah mereka bakal kasih pendanaan sampai 100 juta ya.
Wow, itu per satu startup kak?
Oh ya, untuk satu startup.
Kantornya berada di mana kak itu ya?
Nama PT-nya PT Bandar gitu, di Depok, Jakarta kalau nggak salah ya, kalau lupa saya. Coba deh dicek.
Iya kak, baik. Nah, untuk yang terakhir nih kak, sebenarnya dari tadi yang dijelaskan, terlihat bahwasanya pengin bisa dan mauwinat.com ini seperti ada perjuangannya, kemudian juga ada hal yang menyenangkan sampai dipinang oleh investor gitu. Nah, ketika Kak Raden sebagai founder nih, tantangan untuk bertahan, apalagi saat validasi seperti ini, waktu awal-awal juga merintis hanya dengan 2 orang, bagaimana untuk bisa bertahan membesarkan suatu startup ini, Kak? Karena pasti di situ malang melintangnya banyak. Apalagi ketika kita hanya dengan 2 orang, kemudian ternyata yang satunya ternyata entah ada apa, kita sudah mungkin jalan beberapa bulan, tiba-tiba yang satunya mundur. Di situ kan pasti kayak ada kita kehilangan benar-benar, lalu bagaimana cara memulai lagi, nah begitu. Sebenarnya tantangan dan cara bertahannya seperti apa gitu?
Kalau kita cerita tantangan ya banyak banget ya, apalagi di tahun 2019 ya waktu itu. Co-founder saya kerja ke Surabaya, saya di Lombok nih gitu kan. Itu sempat kita dalam seminggu itu nggak kerja gitu ya, nggak saling hubungi, hanya saja nanti bakal hubungi 1 kali sebulan misalkan. Itu bakal ada tuh kayak gitu tuh, kita nggak pernah. Karena kan kita sama-sama nggak digaji kan ya, dan kita butuh pendanaan buat hidup gitu ya. Nah, sedangkan saya waktu itu juga pergi fokus di ngejar beasiswa LPDP ya waktu itu. Nah, kita nggak ini deh, kita nggak terlalu fokus di startupnya, biarkan startupnya berjalan sendiri gitu ya waktu itu. Nah, bahkan di mau nginap sampai sekarang ya, kami belum ketemu co-foundernya ya. Co-founder saya di Surabaya, kerja di sana gitu. Sejak bulan November ya, November kami buat websitenya, kami buat yang ini. Tapi validasi marketnya mulai dari tahun 2019 waktu itu ya, waktu pertama kali buat websitenya, dan itu pernah dihack. Itu tantangan ya waktu tahun 2019 itu website kami dihack. Terus tahun 2020 kemarin bulan November kami buat ulang websitenya dengan bahasa pemrograman yang berbeda gitu ya. Dan tantangannya banyak sih ya, selain dari jauh kita kerjanya remote, kemudian kadang kita nggak saling hubungi, bukan karena konflik, tapi karena memang tuntutan kerjaan masing-masing. Nah, terus itu kami saling maklumi itu ya, saling pahami satu sama lain bahwa kami punya kerjaan juga, punya kerjaan masing-masing selain dari mengembangkan startup itu. Tapi kami punya komitmen bakal terus mengembangkan startup ini. Sesibuk apapun kami bakal meluangkan waktu, entah kapan waktunya kapan gitu ya. Buat kesepakatan mungkin satu kali sebulan ya, kalau memang benar-benar nggak bisa, atau dua kali dalam sebulan gitu. Terus apa lagi ya, let's say di mau nginap lah, yang karena memang benar-benar berdua gitu sampai sekarang, itu tantangannya kayak temen kayak rapat misalkan nih, kita kan rapatnya berdua dan kita butuh masukan lebih banyak lagi sebenarnya kan, siapa yang butuh masukan nih gitu. Kita berdua kami hanya ngelis solusi dari kami aja, yang belum tentu solusi yang kami rapatkan itu memang sesuai yang dibutuhin oleh customer. Nah, jadi itu butuh banyak waktu karena memang berdua, tantangannya di sana kami butuh agak lambat kerjanya sedikit karena memang hanya berdua. Umumnya bertiga sih enaknya, ada yang jadi hipster gitu kan, ada yang jadi hacker sama hustler gitu, enaknya kayak gitu. Tapi memang karena kita berdua memang benar-benar menghemat gitu ya di awal, oke lah gak apa-apa. Insya Allah teman-teman kalau memulai startup nanti bakal banyak nih tantangan yang dihadapi. Yang penting komitmennya itu, ada founder agreement yang tadi, itu yang bakal menguatkan. Dan saling terbuka ya, terbuka kita sibuknya di mana, bisa meluangkan waktu dalam seminggu berapa hari. Kemudian kalau weekend misalkan nggak bisa dihubungi, bilang aja nggak bisa dihubungi kalau weekend karena saya lagi bersama keluarga misalkan. Soalnya kalau nggak kita buat seperti itu, tantangannya nanti bakal banyak konflik. Apa nih, co-founder kita nggak bisa dihubungi misalkan. Kan nggak enak kayak gitu ya. Bakal menghambat kerja kita juga. Ada yang baper kan, apalagi itu. Kalau kita buat produk baru misalkan, ada yang nggak sepakat gitu ya. Ujung-ujungnya nanti baper, akhirnya semangatnya kurang, bakal pergi seminggu, itu ada tuh kayak gitu tuh. Yang kebaperan. Tapi memang kita sebagai co-founder bakal ada kalanya kita bakal mengalah gitu ya, bakal mengalah, kemudian kita mendekati anggota kita satu-satu gitu ya, ngomong secara individu apa masalahnya, apa kenapa kok nggak sepakat segala macam. Nanti kita based on kembali ke budaya startup kita, buat kesepakatan, buat keputusan itu berdasarkan data. Jadi kalau punya data udah, kita buat kesepakatan berdasarkan data yang kita punya, biar objektif kita buat kesepakatan buat produk baru misalkan gitu.
Iya Kak Raden, berarti memang komunikasi yang baik, kemudian juga komitmen dan sama-sama saling meluruskan niat ya Kak ya. Saling memahami satu sama lain itu menjadi kunci penting, karena ketika kita sudah ide bagus tapi ternyata komponen di dalamnya, otaknya, ibaratnya otaknya yang menggerakkan itu ternyata nggak sama-sama sinkron antar keduanya, antar partner kerja nggak baik, hubungannya pasti nggak akan ada gitu startup yang bisa bertahan gitu ya.
Iya, eksekusi kita nggak bakal cepat.
Baik, nggak kerasa ya Kak Raden, kita sudah banyak ngobrol sebenarnya, ini bukan diskusi tapi terlebih kepada mentoring ya. Saya ibaratnya menjadi mentinya dari Kak Raden. Kak
Raden kita sharing.
Ya, luar biasa sekali nih Kak Raden, banyak sekali pelajaran, tips dan juga gambaran yang awalnya saya hanya paham startup mungkin hanya beberapa persen, ini lebih banyak lagi insight-insight yang didapat dari Kak Raden. Nah, semoga obrolan kita di podcast Endev kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat BSC ya yang sedang mendengarkan, minimal untuk membuka lagi pikiran kita, kemudian membangkitkan jiwa bisnis kita, apakah kita want to create startup, kemudian meluruskan niat kita dan komitmen kita itu seperti apa, sembari juga melihat peluang-peluang nih yang ada di depan gitu. Nah, terima kasih Kak Raden yang sudah bersedia
sama-sama
untuk diskusi di podcast Entrepreneurship Development kali ini. Udah banyak sekali untuk share ilmunya tentang startup. Semoga startup Kak Raden, yaitu Pengen Bisa, kemudian juga ada mauinapgo.com, itu bisa lebih berkembang lagi.
Amin.
Makin sukses, makin jaya ya Kak Raden ya.
Kak, halo. Ya? Mungkin bisa kasih sebelum kita tutup ya, mungkin saya kasih layout kayak, kasih list mulai dari mana sampai ke launching aplikasinya apa saja yang harus dipelajari gitu ya.
Oh iya.
Biar lebih banyak mungkin kita sharingnya. Pertama pastikan nanti di tim kita punya mindset yang sama ya, mindset wirausaha, pengusaha gitu ya. Usahakan mindset di mindsetnya ini nanti kita buat produk adalah sunnatullah misalkan. Kalau kita yang beragama Muslim ya, kita buat produk karena buat produk dan kita jual, kita menjadi pengusaha dan gitu kita mengikuti sunnah Rasul misalkan. Dan mindset itu kita harus punya di awal. Kita niatkan kita menyebarkan manfaat ke banyak orang. Asalkan produk kita menyebarkan manfaat, walaupun kita belum dapat banyak keuntungan, kita bakal bertahan kok, karena memang niat kita baik di awal. Terus yang kedua, dalam membuat tim, usahakan minimal 3 lah setidaknya ya. Hustler, hipster, dan hacker. Kemudian yang ketiga, lanjut ke pelajari design thinking ya, gimana cara mencari masalah yang dibutuhin oleh customer, yang dibutuhin oleh pasar. Dan yang keempat nanti teman-teman kalau sudah melakukan design thinking itu, sudah ketemu nih hipotesis masalahnya, lakuin nih pertama market validation. Jadi nanti di market validation itu apakah target yang kita mau tuju itu udah besar nggak kolamnya. Misalkan mau nginap itu kan mahasiswa, itu besar kan jumlah target marketnya se-Indonesia misalnya, itu besar banget. Minimal target market kita itu jumlahnya sekitar paling tidak 2 juta orang untuk market validation. Jangan sampai kita memasuki kolam gitu ya, kolam yang kecil dan jumlah ikannya sangat kecil. Kalau kita mancing lama-lama bakal habis. Usahakan kita masuk di kolam yang besar. Kemudian yang kedua, lakuin validasi problem. Validasi masalah itu. Kita lakukan, biasanya kami pakai wawancara di awal-awal ya. Lakuin wawancara minimal 50 orang. Kalau itu sudah, nanti lakuin validasi solusi. Nah, di validasi solusi ini tanyain apakah solusi yang kita buat mau dipakai sama mereka. Kalau mau, berarti tanya lagi. Nggak cukup sampai mau dipakai. Mau nggak mereka beli? Gitu ya. Karena beda case-nya nanti. Mereka pakai si produk kita, tapi kalau mereka nggak mau beli, gimana? Nggak bisa berkembang kita. Mereka hanya mau pakai, tapi nggak mau beli. Nah, nanti itu juga bisa lanjut ke supaya harga lihat kompetitor, misalkan. Nah, yang kelima, jadi udah 4 kan. Nah, sekarang yang kelima, nanti teman-teman buat bisnis modelnya kayak gimana. Kemudian yang keenam, pelajari metode Bullseye Framework dan jenis-jenis channelnya. Ada 21 channel marketing yang bisa teman-teman gunain. Kalau dia mau nginap, prioritas pertama kami pakai yang affiliate marketing. Kemudian di Pengen Bisa juga kami pakai affiliate marketing. Social media juga bisa, email marketing. Pertama nanti di pendaftaran user misalkan di website atau di aplikasi, kan mereka bakal kasih email ya. Jadi nanti kita bakal gunain email marketing juga di sana. Nah, yang ketujuh nanti teman-teman bisa lakuin strategi monetisasi aplikasi. Misalkan kayak traffic, misalkan mereka kan pakai ini ya, subscribe, bayar premium misalkan. Itu bakal mudah untuk menentukan berapa jumlah user kita per bulan. Banyak, ada 7 jenis ini untuk monetisasi aplikasi. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang terakhir, teman-teman pelajari gimana cara buat pitch deck gitu ya. Buat apa saja isi-isinya di file presentasi kita, dan nanti teman-teman bisa kirim tadi yang ke Founder Plus itu. Nah, ini ringkasan ya, dari tahap dari nol sampai ke ngirim pitch deck kita ke investor. Insya Allah, semoga kalau ada pertanyaan, mungkin teman-teman nanti bisa tanyakan di Instagram saya, radenhairul.id. Udah, Kak?
Nah, ya, baik. Luar biasa, Kak Raden ini semakin apa terorganis dengan baik nih. Bahwasanya ketika mau meng-create startup, ada beberapa poin itu tadi, teman-teman, yang disampaikan oleh Kak Raden. Jadi, teman-teman bisa memilah dan juga harus dari mana dulu ini berangkatnya. Ya, seperti benar. Itu. Nah, nanti untuk pitch deck, kita ada episode selanjutnya nanti, insya Allah kita bisa mentoring lagi nih bersama Kak Raden gitu. Karena itu sesi yang khusus dan cukup banyak bahasanya ya Kak ya, ketika kita membahas pitch deck yang baik gitu.
Iya, itu kunci kita dapat pendanaan di sana tuh.
Nah, ya baik. Terima kasih ya Kak Raden sekali lagi.
Sama-sama,
semoga
Kak.
Benar-benar ilmunya ini benar-benar bermanfaat.
Amin.
Saya dan untuk juga sahabat BSC, untuk kita semua gitu, dan juga Kak Raden semakin lebih cerah lagi gitu.
Untuk doakan ya, doakan.
Ya, amin. Juga bisa menjangkau kebermanfaatan lebih luas nih Kak, untuk pengen bisa, kemudian juga mau minat.com gitu.
Ya, doakan ya bisa buka cabang ke Bogor.
Nah, amin. Iya Kak, karena di Bogor kan segmen pasarnya insya Allah juga ya, bagus banget Kak, karena bukan juga dengan ibu kota nih. Nah, baik, terima kasih juga kepada teman-teman Bogor Science Club, sahabat-sahabat BSC yang mendengarkan sampai akhir. Nah, podcast ini, di episode ini sangat bermanfaat. Jadi, teman-teman dan sahabat-sahabat BSC sangat diperbolehkan untuk share ke teman-teman yang lain, bahkan dianjurkan untuk share ke teman-teman yang lain supaya manfaatnya bisa tersebar secara luas gitu. Dan jangan lupa untuk terus nantikan podcast Bogor Science Club di episode-episode selanjutnya. Nah baik, saya Winda Firdayanti, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast NDF berikutnya ya.